cuvântul lui Dumnezeu ne-a pus în față textul acesta al unei femei gârbove și este demn de remarcat că femeia aceasta de 18 ani suferea. Să ai o suferință pe termen lung este descurajantă, este împovărătoare, este deprimantă și am putea spune noi ca oameni, femeia aceasta putea să ridice întrebări și putea să se supere pe Iahve, Dumnezeul Israel. Putea să spună, Doamne, eu sunt o iudeică credincioasă, eu sunt o iudeică care frecventez sinagoga. Sunt o femeie umilă și cred că era o femeie credincioasă. De ce, Doamne, îngădui chestia asta în viața mea? De ce îngădui Tu boala aceasta în viața mea? De ce îngădui Tu gârbovirea asta în viața mea? Și dacă, Doamne, îngădui și văd că nu sunt vindecată și văd că rabinii s-au rugat pentru mine, poate și n-am primit vindecare, mă supăr și eu pe Tine, Doamne, și nu mai vin la sinagogă. Acesta este raționamentul firesc, ambițios, neproductiv, pe care uneori oamenii îl au și se supără pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în viața lor. Sunt incidente în viață, boli, afecțiuni, dureroase, incurabile, multe, Dumnezeu le îngăduie, nu știm de ce. Dar ceea ce strălucește în viața acestei femei este consecvența ei față de Dumnezeu, fidelitatea ei față de Dumnezeu, credincioșia ei față de Dumnezeul Israel. Și în ciuda problemelor prin care trecea, ea nu spunea, nu se supăra pe Dumnezeu, ci a mers în continuare la sinagogă. Nu mă refer la formalismul frecventării sinagogii, ci mă refer la acea inimă care demonstra credincioșia ei față de Dumnezeul Israel, care îngăduise în viața ei o astfel de infirmitate. O maladie la coloana vertebrală, nu știm exact ce era, cert este că s-a dezvoltat cu ani în urmă și femeia aceasta a dus-o pe picioare. S-a dus la sinagogă. Și Domnul Iisus era în sinagogă. Se întâlnește Creatorul și ființa creată. Iar Domnul Iisus, noi trecem peste versetul acesta, a văzut-o. Da, a văzut-o. Pentru că El niciodată nu este nepăsător, indiferent de problemele noastre. Noi însă nu vedem problemele altora. Noi însă suntem atât de preocupați de problemele noastre, de treburile noastre, de prioritățile noastre, încât ne uităm, dar nu vedem. Privim, dar nu vedem. Și ceea ce se remarcă în textul de față este această sensibilitate, această atenție, această aplecare a Domnului Iisus față de problemele altora. Cum a văzut-o Domnul, nu erau sinagogile mari, obiectiv vorbind, o puteai să vezi o astfel de femeie. Problema este, în esență, este această atitudine a noastră care nu este superficială față de problemele altora. Este atât de ușor, cum am spus, să spui, eu am problemele mele, nu mă mai interesează, nu le mai văd pe ale altora. Și aceasta nu trădează bunătate, dragoste, ci trădează superficialitate, trădează aroganță, nu trădează un caracter care este cristic, este din Domnul Hristos. Fruntașul sinagogii, spune Biblia, s-a mâniat. S-a mâniat de ce? Pentru că Domnul a vindecat-o pe femeie, de era fruntaș al sinagogii care era marcat de formalism. Este atât de dramatic să vezi, nu doar în viața iudeilor, această tendință la formalism. Prioritar este sistemul, felul nostru de a fi, felul nostru de a ne organiza, felul nostru de a ne manifesta în biserică, dar prioritar este legătura de inimă cu frații. Legătura de inimă între frați, dincolo de un formalism religios, evanghelic, denominațional. Fruntașul sinagogii, de la care te așteptai să fie un exponent de moralitate, integritate, dragoste, este cel care a falimentat în primul rând. Și în loc să se bucure că apare o vindecare, apare această minune în sinagoga lui, el se supără. De ce se supără? Pentru că el nu avea o relație de inimă cu femeia aceasta. În momentul în care ai o relație de inimă cu aceea din biserică pe care îi păstorești și nu numai, ca om individual, ai o relație de inimă cu un frate sau cu o soră și se întâmplă un lucru bun în viața lui sau a ei, te bucuri. Dacă nu ai o relație de inimă, te bucuri de rău și te întristezi de bine. Și lucrurile acestea nu sunt absurdități, sunt realități. Pentru că în realitate contează nu forma de închinare, nu forma de sistem religios, denominațional, ci contează relația de inimă pe care un credincios o are cu enoriași și cu membrii din biserica locală. Este mult mai ușor să ții formele și este mult mai greu să ai o relație de inimă, pentru că aceea comportă o maturitate, comportă o creștere, comportă un caracter, o conformare cu chipul slăvit al Domnului Iisus. Fruntașul sinagogii s-a mâniat Pentru că un enoriaș era vindecat. A găsit, Dumnezeu i-a dat vindecare, soluția. Și ăsta, el a văzut forma, el a văzut sistemul și n-a văzut minunea pe care Domnul Iisus o făcuse ca femeia aceasta gârbovă să fie vindecată. Spun lucrul acesta pentru că în viața curentă credinciosul este chemat la verticalitate, la integritate morală și spirituală. Trăim într-un mediu, fie la facultate, fie la servici, fie la școală. Și în mediul acela, credinciosul, dacă a crescut într-o familie credincioși, se mai gârbovește și renunță, face rabat la anumită conduită, la anumite principii, la anumit comportament și manifestare. De ce? Ca să fie acceptat de către grup. Și aceea înseamnă o gârbovire morală, spirituală. Fac rabat la o vestimentație, la un limbaj. Limbajul meu poate să fie și mai trendy, mai în ton cu lumea. Pot să am o manifestare nu chiar păcătoasă, dar una care nici să nu fie foarte creștină. Și aceasta înseamnă, de ce? Ca să fie acceptat de un grup de colegi. Asta se numește lipsă de integritate, de demnitate, de verticalitate sau gârbovire spirituală. În mediul creștin se poate întâmpla aidoma în care ai o convingere personală, o credințare personală și te gârbovești pentru a te conforma concepției de grup în care, de care aparții. Și asta nu înseamnă integritate, ci înseamnă o gârbovire, un rabat la convingerea personală pentru a fi în acord cu grupul din care fac parte. Problema aceasta a integrității spirituale, morale, creștine, este o problemă care ne vizează pe fiecare în parte. Să știi să-ți păstrezi poziția, punctul de vedere și convingerea. Când este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, să nu te gârbovești pentru a te asimila integral într-un grup care ți impune așa ceva. Lucrurile acestea sunt chestiuni care țin de ținuta morală, de creșterea morală, de maturitatea unui om credincios și un om credincios va rămâne vertical, va rămâne drept în fața problemelor cu care se confruntă. Și Biblia, iată, prezintă momentul acesta în care Domnul Iisus o vede și zice: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Ce a făcut ea după ce a fost dezlegată? L-a slăvit pe Dumnezeu. Vindecarea, care este o minune în organismul uman, este pe de o parte apanajul medicilor. Și tehnologia medicală crește foarte mult. Dar medicul doar intervine. Vindecarea o face biologicul, fiziologicul, Dumnezeu prin ceea ce a creat El. Este una să tai, să excizezi un organ, să intervii terapeutic într-o procedură și cu totul altceva este vindecarea, care este minunea pe care Dumnezeu o face. Și în spitalele unde se fac bolnavi, unde se fac intervenții chirurgicale, slavă lui Dumnezeu pentru toată tehnologia, tot avansul medical, toate progresele în domeniul medical, însă minunea cea mai mare este vindecarea pe care organismul o aduce. Și medicii recunosc asta. N-ar avea valoare un transplant, o excizie de organ, dacă n-ar interveni minunea de vindecare a organismului. Și întrebarea pe care o pune Dumnezeu este în dreptul fiecăruia: ce face omul când primește vindecarea? Pentru că vindecarea este un miracol, indiferent pe ce plan o vedem. Un om care e pe patul spitalului se angajează: Doamne, dacă Tu mă vindeci, Doamne, dacă scap cu bine, Doamne, îmi voi reconsidera viața, Doamne, viciile voi renunța la păcate. Și când iese de acolo, ce faci după ce ești vindecat? Când Dumnezeu aduce vindecarea chiar biologică în trupul unui om, ce faci cu sănătatea pe care o ai? Ce faci cu vigoarea pe care o ai? De cele mai multe ori oamenii o investesc tot spre păcat. Doamne, vindecă-mă! Și Dumnezeu spune: dar ce faci cu sănătatea care ți-o dau, pe care ți-o dau? Ce vei face cu anii pe care îi vei primi în plus? Îi vei trăi pentru slava lui Dumnezeu care ți-a dat vindecarea? Sau îi vei trăi în continuare în păcat? Cel mai adesea oamenii cer vindecarea pentru a-și păstra în continuare drumul lor păcătos, drumul lor de viață. Și femeia aceasta, spune Biblia atât de clar, după ce a fost vindecată, o femeie credincioasă, a slăvit pe Dumnezeu pentru vindecarea aceasta. 18 ani a suferit. Oamenii fac parte din categoria antropoidelor sau ființele care privesc în sus și definiția în esență a omului, normalitatea omului este aceea de a privi spre cer, de a privi spre Dumnezeu. Aceasta este normalitatea noastră prin creație. Să privim spre cer, unde este originea noastră, Creatorul nostru, Dumnezeul nostru. Oamenii însă, prin păcat, au devenit ființe care privesc în jos, privesc spre pământ, privesc spre țărână. Este o deformare a verticalității, a integrității pe care Dumnezeu a dorit-o în viața noastră. Vine o vreme în care omul, da, privește în sus. Este vorba de acel bogat nemilostiv, căruia nu îi se menționează nici măcar numele. Toată viața lui a privit doar spre țărână. Se îmbrăca în porfire și în subțire. Afacerile îi mergeau. E bine să-ți meargă afacerile, dar nu acestea sunt scopul, toate le lași. Solomon, care a trăit în toată splendoarea lui, o bogăție, nu știu dacă o egalează de cineva, nici măcar astăzi, s-a ales ceva de templul lui, niște ruine au rămas și astăzi, pentru că patina timpului, praful timpului s-a așternut peste tot și peste tot ceea ce au oamenii, de-a lungul timpului se va așterne praful. Ceea ce rămâne este credința, este dragostea, ceea ce rămâne este Dumnezeu, este cuvântul său. Și acest bogat de milostiv, spune cuvântul, se îmbrăca în porfiră și în subțire, era foarte, o vestimentație de lux, era îmbrăcat la patru ace, avea cele mai scumpe costume, am spune noi, și ducea o viață plină de veselie și strălucire cât poate oferi pământul acesta. Și la ușa lui zăcea un om sărac și Lazar plin de bube și avea din belșug să-i dea și lui. Dar el nu se pleca, era un act de umilință să-i dea lui. Și ca tare, omul care privea doar spre țărână, un om gârbovit, vine vremea în care trece dincolo în veșnicie și de-abia atunci devine și el om. Devine om și privește și-ar ridica privirea și vede și el realitatea. Realitatea nu e țărâna la care a privit toată viața, ci realitatea este lumea de dincolo. Lumea reală. Și l-a văzut pe Avram, l-a văzut și pe Lazar în sânul lui și a venit mintea la cap. Dar a fost prea târziu. De aceea, omul trebuie să fie o ființă care privește în sus, nu spre pământ. Pentru că privind în sus, când îți întorci privirile spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În sinagogă, fruntașul sinagogii, spune Biblia, accepta vindecarea, dar nu în ziua de sabat. Pentru el sabatul era mai important decât vindecarea acestei femei. Și Domnul Iisus spune clar, milă voiesc și nu jertfe. Este această chemare a Evangheliei care trece dincolo de forme și vizează inima noastră, mintea noastră, viața noastră. Putem fi și noi oameni care de multe ori spunem, eu sunt mai credincios. De ce ești mai credincios? Pentru că merg la adunare. Foarte bine, dar cum este viața ta? Eu sunt mai credincios pentru că vin la cină și unde vin eu la cină nu vin alții. Iluzie deșartă. Eu sunt mai credincios pentru că am o viață în care îi dau Domnului zeciuiala și mai mult peste zeciuială. Iluzie deșartă. Noi nu suntem mai credincioși prin ceea ce facem, ci suntem mai credincioși prin felul în care Dumnezeu a schimbat caracterul vieții noastre, inima noastră, relația cu frații și cu surorile. Și lucrul acesta este esențial. Aici se vede integritatea, verticalitatea, demnitatea, maturitatea, creșterea, înțelepciunea unui om în relația lui cu frații săi, dincolo de forme. Și femeia aceasta s-a îndreptat. Trăim într-o lume în care normalitatea este gârbovirea și verticalitatea este excepția. Se spune că niște lilieci stăteau pe o creacă cu capul jos. Stăteau și vorbeau între ei și la un moment dat unul se ridică. Și ceilalți zic, ce a pățit ăsta de aleșinat? Cam aceea este în viața noastră. Oamenii care au ca normalitate gârbovirea. Și când un om spune adevărul, spune moralitatea, spune ce este drept din prisma umanității și al cuvântului lui Dumnezeu, ăsta devine anormal. Ăsta devine antisocial. Ăsta nu se integrează cu normele comunității europene. Omul acesta nu, îi face notă discordantă. De ce? Pentru că nu se gârbovește și el ca și noi. Dumnezeu nu dorește așa ceva. Dumnezeu dorește într-o lume gârbovită în moralitate, integritate, sfințenie, caracter, dorește oameni care să stea drept înaintea Domnului. Care să stea indiferent de cost, să stea drept înaintea lui Dumnezeu. Să stea drept într-o opoziție concretă între frați, să-și spună părerea vertical și să fie consecvent unei convingeri personale, nu gârbovit, asimilându-te grupului, să fie drept în contextul în care ești ca student, când sunt atâtea ispite, atâtea probleme, atâtea provocări să fie acceptat de către grup, să rămâi acolo între gârbovi și să rămâi un om vertical. Pentru că, repet, trăim într-o lume în care regula este gârbovirea și verticalitatea este excepția. Dar înaintea lui Dumnezeu, lucrurile acestea, care sunt și par dificile, pot fi soluționate prin puterea lui Dumnezeu, prin dragostea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar. Și Biblia spune despre sinagoga aceasta, un lucru deosebit. Acolo au avut loc vindecări. Acum, în ce privește viața curentă, viața noastră de zi cu zi, sunt atâtea lucruri care ne pot gârbovi. S-a spus și mai devreme, fratele Daniel a spus atât de clar, eu voi încerca să merg, să adaug ceva suplimentar. Aș spune un lucru practic. Sunt oameni care spun, ai o povară, frate? Te înțeleg, frate. Dar știi ceva? Le am și eu pe ale mele. Eu nu pot să duc și pe a ta. Ăsta e un gârbov care nu vrea să care poveri. Asta e o soră sau un frate gârbov care eventual îți spune vorbe din Scriptură, dar nu e în stare să-ți care povara. Nu are cum să o care. Dar este un om care îți citează versetele din Scriptură, dar nu te ajută cu nimic. Aceasta înseamnă gârbovirea, pentru că a fi un om credincios înseamnă să poți să porți povara fratelui tău. Tot cu toți avem poveri. Avem, am avut, avem și vom avea. Dumnezeu știe care vor fi acestea. Un credincios care este vertical, un credincios care are mijlocul încins cu adevărul, va fi în stare să scoate povara. Altul îți va cita versete, formalismul fariseic religios, și va trece înainte pe alături. Asta înseamnă formalismul în care noi trăim. Halterofilii dumneavoastră știți, halterofilii în primul rând când ridică greutăți, fie la stilul smuls, aruncat, în fine, ridică 100 și ceva de kilograme, au mijlocul încins. Nu poți, îți termin coloana, nu poți să ridici astfel de greutăți, să pui pe coloană astfel de greutate, ridicând astfel de haltere, fără să ai mijlocul încins. Și centurii foarte zdravene, dincolo de musculatura care ține coloana și care este tonificată, este vorba de centuri care țin coloana. Fac această analogie pentru a vedea că ușor ne putem disocia de gârbovire, dar în realitate se regăsească în viața noastră. Pentru că un om care credincios, care are mijlocul încins cu adevărul, un om integru, un om devotat, un om care face ce poate în dreptul lui, că nu suntem supranaturali, un astfel de om va putea purta poverile altora. Pentru că mijlocul lui, coloana lui, este bazată nu pe ceea ce el poate, ci pe adevărul care este Domnul Iisus Hristos. Este vorba nu doar de Scriptură, mijlocul încins cu adevărul. Este foarte ușor să citezi versete. Nu aceasta este ideea, ci să ai mijlocul încins cu Domnul Iisus care este adevărul. Și un credincios care l-are pe El, pe Domnul Iisus, ca reazim, ca forță, ca sprijin în viață, nu se va gârbovi față de problema altuia, ci va spune, da frate, pot și eu povara împreună cu tine. Pot și eu, lasă-mi, dăm harul, cum e o cântare, să spor povara, să te slujesc. Dăm harul acesta. Și în astfel de ipostaze, trebuie să știi să te apropii cu foarte multă grijă de povara unui frate. Altfel nu vei fi în stare să o porți. Iată, am vrut să punctez acest aspect din Scriptură în care noi ca oameni credincioși, înaintea lui Dumnezeu, suntem chemați să nu fim pasivi. Să zicem, Doamne, păi eu am problemele mele, ești un gârbov. Suntem gârbovi, ori de câte ori gândim egoist. Problemele mele sunt prea mari și trăim cu iluzia aceasta, pentru că nu sunt așa. Și ca atare, nu sunt în stare să mai port și povara ta. Ești un credincios care n-ai mijlocul încins. N-ai mijlocul încins. Pentru că adevărul care este Domnul Hristos ne va da puterea, cât ține de noi, să purtăm și povara altora. Indiferent de nuanța acestei poveri. Iar un credincios egoist va spune, nu, eu sunt gârbovit și știți cum e o femeie gârbovă, nu va purta poveri niciodată. Și Apostolul Petru mai spune și el de o centură, încingeți-vă coapsele minții voastre. Coapsele minții voastre, este Petru care spune atât de clar, și puneți-vă toată încrederea în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos. Și aceasta este identitatea credinciosului, care este chemat să nu fie un gârbov egoist, ci este chemat cât ține de puterea lui să poarte și povara altuia. Să o poarte încingându-și mijlocul, spunând, Doamne Iisuse, Tu mă poți ajuta. Doamne, Tu îmi poți da puterea, înțelepciunea, tăria, limbajul, să știu cum să mă raportez la fratele meu ca să-l ajut. Altfel îl dărâm. Și de asemenea, încingeți-vă nu doar mijlocul, ci încingeți-vă coapsele minții voastre. E vorba de un sistem intelectual de gândire spiritual când ne raportăm la problemele altora. De multe ori, știți cum este în domeniul acesta, oamenii cred că sunt buni la toate. Fac și paia, și paia, și paia, și conciliază, și predică, și de toate. Nu este așa, fraților. Poți să fii bun la ceva și să fii un fiasco în consiliere sau în felul în care te raportezi la altul. Un fiasco total. Pentru că Biblia spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, este nevoie de o anumită conduită formală, intelectuală, spirituală, ca să te poți raporta la nevoia unui frate. Și nu orice nevoie o pot eu gestiona. Suntem frați diferiți, cu abilități diferite, competențe diferite și putem gestiona probleme diferite. Omul bun la toate nu există. Omul bun la toate va crea probleme. De aceea Biblia spune, încingeți coapsele minții voastre. Pentru că e foarte ușor când vezi o problemă să intervine judecata. Domnul Iisus n-a judecat-o pe femeia aceasta. Păi femeie, ce ai cărat? Nu cred eu că a cărat. Era o malformație în textul de față. Ce povere a luat asupra ta de-ai gârbovit? Nici vorba de așa ceva. Domnul Iisus a văzut-o și n-a trecut înainte pe alături. Aceasta este nota omului credincios și în pilda samariteanului noi știm foarte bine locul acela în care un preot, un levit și un samaritean se coborau de la Ierusalim la Ierihon. Și primul este preotul. Vede problema înainte pe alături. Vine levitul, vede problema înainte pe alături. Și am spune noi, cum au putut să facă așa ceva ca David? A, și Biblia spune, tu ești omul acela. Noi suntem aceia de foarte multe ori. Vedem o problemă și de multe ori poate ne bucurăm de problema respectivă. Și acolo este lipsă de caracter, un om gârbov până la pământ e credinciosul acela. Să vezi o problemă, să spui, Doamne, mă doare pentru tine. Hai să vedem cum putem soluționa, cum putem rezolva. Hai să ne încingem și mintea, gândirea și mijlocul ca Domnul Iisus să ne ajute să putem rezolva problema aceasta. Altfel, treci înainte, pe alături. Și aceasta denotă indiferență, egoism. E problema fratelui. Nu? Dar Biblia spune că suntem un trup. Și pentru că suntem un trup, simțim unii cu alții. Și atunci când repet, ce, mi-a plăcut foarte mult această afirmație, Domnul Iisus a văzut-o. Și nu doar că a văzut-o, a ajutat-o. Și este atât de important să vezi, să constați nevoia și să poți să te rogi să ajuți acolo unde este nevoie. Nu putem face, fraților, mulți, mult. Dar puțin din, cu fiecare se face mult. Când fiecare pune puțin, dar suntem mulți, unde-s mulți, puterea crește. Dumnezeu nu cere lucruri mari de la noi, Dumnezeu cere puțin, dar dacă Dumnezeu cere puțin de la fiecare, se face mult. Totul este ca fiecare în dreptul său să fie un om devotat, un om credincios, un om consecvent, care să dea ceea ce poate să dea. Și lucrul acesta este extraordinar. În sinagoga aceasta, o femeie este vindecată după 18 ani. Dar îmi pun eu întrebarea, nu e cazul acestei femei, dar îmi pun întrebarea în dreptul nostru, cât durează în viața noastră până se vindecă gârbovelile? De multe ori o vindecă țărână, gârboveala, cum spunea cineva, ultima formă de vindecare este țărână. Te vindeci de toate când mori. Nu asta este ideea, ci ideea este cât durează în viața noastră până ce Dumnezeu soluționează lipsa de integritate, verticalitate, demnitate în viața noastră, lipsa de consecvență între ceea ce știm și ceea ce facem. Durează poate un an, doi, trei, să nu îngăduie Dumnezeu asta, să ne ajute pe noi toți. Ca ori de câte ori constatăm devieri de la dreptarul învățăturilor, care este El, Domnul Hristos, ori de câte ori constatăm devieri de la normalitatea, norma, care este Domnul Iisus, să putem spune, Doamne Iisuse, nu vreau să treacă ani până ce mă îndrept. Pentru că aceasta este o problemă. Dacă propovădim un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, n-are El puterea să mă schimbe, să mă ajute, să mă transforme, să mă îndrepte? Femeia aceasta a fost vindecată odată. Dintr-o dată, asta e pocăința. Dumnezeu ne-a restaurat relația cu El. Dar gârbovelile din viață nu sunt chiar așa ad hoc imediat. Și necesită, implică ascultarea noastră, implică disciplina noastră, implică smerenia noastră, implică devotarea noastră față de Domnul. La aceste gârboveli care mai apar în viață, după ce Domnul ne-a restaurat relația cu Dumnezeu, la acestea lucrează și omul. La acestea lucrează disciplina creștină, lucrează mintea, acel set de gândire pozitivă care nu deviază de la normalitate. Să poți să-ți stabilești ca principiu, în viața mea voi încerca să nu critic pe nimeni. Voi încerca să-L susțin, să-I dau circumstanțe atenuante. În viața mea îmi propun să nu mă văd mai bun, mai sfânt, mai curat. În viața mea îmi propun să nu judec, îmi propun să ajut. Îmi propun să nu fiu superficial, să nu fiu pripit. Aceasta înseamnă să-ți încingi coapsele minții, să ai un set de valori care îți dau verticalitate. Altfel, dacă te dai după cum sunt opiniile grupurilor, fraților și se întâmplă asta din păcate, asta înseamnă gârbovire. Și Dumnezeu nu vrea normalitatea în stilul acesta, ci vrea o normalitate care respectă convingerea fiecărui frate în parte. Un alt loc din Scriptură, pe care îl vedem tot în sinagogă, era acela în care era un om cu mâna uscată. Un om cu mâna uscată, Matei, capitolul 12, versetul 9, era și el în sinagogă. Și oamenii, cei din sinagogă, îl pândeau pe Domnul Iisus să vadă dacă îl va vindeca pe acesta în ziua sabatului. În loc să se bucure de rezolvare, oamenii aceștia caută motive de acuză. Pentru că aceasta demonstrează că într-o comunitate contează relația de inimă și aceasta mai devreme sau mai târziu se va vedea. Când relația de inimă există, te bucuri pentru fratele tău, te întristezi când este o problemă și totdeauna ajuți, ești un suport, ai mijlocul încins cu adevărul. Și oamenii aceștia am luat să aibă o relație, veneau la sinagogă, se închinau lui Dumnezeu, dar erau rupți ca relație orizontală. Formalism religios și Dumnezeu le spune fățărnicilor. Dumnezeu nu vrea în viață de credință fățărnicie. Ce înseamnă fățărnicie, soro? N-ai voie să porți așa pentru că știi care e problema? Nu e bine. Eu aș vrea să port asta, dar comunitatea nu mă lasă. Dar în sine mea aș vrea. Și nu port pentru că se supără frații pe mine. Asta înseamnă fățărnicie, te judec pe tine, dar eu vreau să fac asta, dar pentru că nu pot te judec pe tine. Lucrurile acestea se întâmplă, fraților. Este un set de gândire viciat în care de cele mai multe ori critica apare din frustrarea personală. Eu nu pot să fac un lucru, văd că o soră sau un frate îl face, fără să fie păcătos, atenție. Dar eu în contextul în care sunt, sistemul în care sunt, mă constrânge să nu-l fac. Și pentru că nu pot să-l fac, apare frustrarea și te critic pe tine care îl faci, pentru că și eu vreau să-l fac. Este, mi se pare ciudat, nu-i deloc ciudat, este realitatea în care funcționează cel mai adesea critica, supărarea. Și Domnul nu vrea așa ceva. Nu vrea sisteme religioase rupte de relații de inimă, ci Dumnezeu vrea adunări care au un sistem, o organizare care implică relația de inimă și Domnul le spune, sunteți farisei. Veniți la adunare, vă rugați, dar în realitate aveți o problemă de relație de inimă și lucrul acesta se vede. Îmi doresc în viața noastră, repet, să putem avea o astfel de abordare pentru mine și pentru dumneavoastră. Dincolo de un program, dincolo de o formă de desfășurare a unui program creștin, contează ce stare de inimă avem. Cum gândesc eu față de fratele meu? Cum mă raportez eu la o problemă dată? Mă bârbovesc? Nu pot să scar povara, am și eu probleme cu coloana. Ai o problemă cu coloana firească? Pentru că dacă nu ești încins cu Domnul Iisus, nu vei fi în stare să porți povara nimănui. Când nu poți zidi un frate, ci la funzi, ești un gârbov. Suntem niște oameni gârbovi. Și atunci când ajutăm un frate și punem umărul la o problemă, avem mijlocul încins cu adevărul. Aici se vede statura, oamenii nu o vor vedea poate, nu o vor constata poate, dar Dumnezeu o vede, Dumnezeu o constată. Și Dumnezeu este acela care ne judecă, Dumnezeu este acela care răsplătește. Nu contează opinia oamenilor atât de mult. Și acolo, repet, în sinagogă, spune Biblia că era un om cu mâna uscată. Și ce făceau cei din sinagogă, fruntașii cel mai probabil? Vreau să vadă dacă cumva Domnul îl va vindeca pe omul acesta. Și Domnul le pune întrebarea, este îngăduit a face bine în ziua sabatului? Este îngăduit? Și n-au răspuns. Și Domnul i-a spus, întindeți mâna. Și omul s-a vindecat și mâna s-a făcut ca cealaltă. Care a fost rezultatul? Farisei au ieșit afară și în loc să petreacă, să se bucure, s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Aceasta înseamnă formalismul religios, instituțional, denominațional. Nu spun că regulile nu sunt importante, sunt foarte importante, când însă regulile mă fac să mă simt mai sfânt, mai drept, mai curat, mai îndreptățit, sunt un fariseu. Sunt un ipocrit. Pentru că ceea ce mă sfințește este Domnul Iisus. Este sângele Său, este credincioșia față de El, este demnitatea, verticalitatea față de numele Lui, indiferent în ce context sunt. Un frate credincios spunea, a plecat la Domnul, în sfaturile de frați care se țineau, Domnule, este atât de important acolo unde ești să spui punctul de vedere. Să fii un om vertical. Și erau ca totdeauna și oameni care nu spuneau nimic. Este cel mai urât lucru într-un context să ai o opinie clară, convingere, să ți-o subordonezi, să ți-o suprimi pentru a fi simpatizat de ceilalți. Asta înseamnă un om gârbov care nu-și păstrează integritatea și demnitatea. Și de aceea am spus aceste aspecte pentru a fi pentru noi o motivație acolo unde suntem, într-o lume în care stăm cu capul în jos și într-o Uniune Europeană în care lucrurile merg strâmb și acceptăm anormalul, acceptăm imoralul, acceptăm lucrurile deviate de la Scriptură, să putem să fim oameni care stăm drept, care stăm înaintea lui Dumnezeu și depunem o mărturie pentru numele Lui. Desigur că asta va aduce poate desconsiderare. Va aduce dispreț, da, va aduce poate și dispreț. Ce ne pasă nouă, când spune Apostolul Pavel? Nu înseamnă să fii indiferent de remarca oamenilor, când tu știi că ești de parte, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă noi stăm martori pentru numele Lui, pentru adevărul lui Dumnezeu, ce contează opinia lumii? Dumnezeu este acela care ne va cere socoteală pentru felul în care am reflectat adevărurile la care subscriem. Nu doar verbal, nu doar retorică religioasă, că aceasta este plină lumea, este prin internetul, ci de felul în care retorica aceasta religioasă, cuvântul lui Dumnezeu cel viu și adevărat, devine realitate în viața noastră. Și oamenii sunt atât de avizi, sunt atât de doritori să cunoască adevărul. Oamenii în lumea în care trăim au vrut să cucerească cele mai inaccesibile domenii. Fie că e vorba de groapa Marianelor, la 11.300 de metri, s-a gândit omul, eu, pe unul, să n-ajung în groapa Marianelor, nu se poate așa ceva. Problema e cine ajunge primul acolo, ăla să fie aclamat și menționat în istorie. Este această rivalitate între oameni, să câștige cele mai inaccesibile locuri. S-a gândit omul, polul sud, nu se poate el atinge. Și oamenii de-a lungul istoriei, Edmund și nu numai Scott, au ajuns acolo, Scott a murit în final. Au ajuns și au ajuns la polul sud. S-au gândit oamenii Everest, cum să nu, domnule, ce-i piscul ăsta așa de înalt, domnule? Chiar așa, noi suntem oameni, suntem bărbați. Nu zic că e rău, problema este mentalitatea. Hai să-l cucerim! Și în 53, Hillary l-a cucerit, a fost primul care a ajuns pe Everest. Dar mă întreb dacă omul își pune toată strădania să cucerească cele mai inaccesibile zone. Când este vorba de păcat, omul se complace în păcat. Nu este vorba să nu poți birui păcatul prin Domnul Iisus, este vorba să vrei să biruiești păcatul. Domnul Iisus a murit pe cruce și ne-a dat toată puterea ca păcatul să fie biruit. Cele mai înalte piscuri care nu pot fi înfrânte, pot fi escaladate prin Domnul Iisus Hristos. Nu există niciun păcat pe care omul să nu-l poată birui. Nu există nicio încercare pe care omul, prin puterea Domnului Iisus, prin jertfa Lui, să nu o poată gestiona. Pentru că Domnul Iisus a murit pentru ca noi să avem viața. El a murit pentru ca să avem viața, nu doar o viață anemică, care trăiește și căpătând de pe zi pe alta și ne gârbovim în fiecare zi, ci o viață din belșug, spunea Domnul Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă viața, dar nu o viață de asta pauperă în care te târâi, ci oile mele să aibă viața din belșug. Este mesajul Evangheliei prin care Domnul Iisus, înaintea lui Dumnezeu, ne-a răscumpărat, ne-a dat puterea Duhului Sfânt și prin Domnul Iisus omul poate fi un om credincios, poate fi un om care să trăiască pentru slava numelui Său. De 18 ani, femeia aceasta era gârbovă. Nu era problema ei că n-a fost vindecată. Nu depindea de ea. Dar de noi depinde. Pentru că dacă venim la adunare cu gârbovelile noastre, fie că este vorba de iuțime, de supărare, de nemulțumire, de cârtire, fel și fel de umbreli la adresa altora, indiferent ce formă are firescul în viața noastră, sunt gârboveli. Și dacă acestea trenează, ani de zile, același tipar de caracter, aceleași porniri, aceeași manifestare, ani de zile, și acestea nu sunt subordonate, mă întreb cum ne vede Dumnezeu, spunea Daniel, oare cum o vedeau oamenii pe femeia aceasta? Și era normal. Nu cred că neapărat o disprețuiau, că în general iudeii se ajutau unii pe alții, trăiau într-o comunitate foarte apropiată. Dar ai un complex când merge așa. Dar noi avem vreun complex, oare cum ne vede Dumnezeu? Doamne, azi iar m-am gârbovit. Doamne, am mers cocoșat, hai, azi am mers la 15 grade, dar ieri am mers, Doamne, am făcut un U până la pământ. Doamne, m-am gârbovit de tot prin ce... Se poate, se întâmplă, fraților. Pățesc eu, pățesc dumneavoastră. Problema nu e te-ai gârbovit, problema e dacă rămâi gârbov. De aceea, înainte al Dumnezeu, spui, Doamne, se m-am gârbovit și azi. Doamne, n-am avut cine știe ce poveri, nu poverile m-au gârbovit, Doamne. Ce a fost decizia mea de a nu asculta de Tine. Noi de multe ori ne scuzăm și spunem, Doamne, era prea mult, povara asta m-a dărâmat, m-am dorit de tot, nu este așa. Este decizia noastră de a asculta sau nu de voia lui Dumnezeu. Dar frumusețea de caracter este aceea în care spui, Doamne Iisuse, azi m-am gârbovit. Și dacă noi spunem, m-am gârbovit, Doamne, 5 grade, asta nu contează. Ba contează! Pentru că rabatul în viață, o privire nepotrivită, un gând nepotrivit, o vorbă nepotrivită, Doamne, nu contează. Tu știi că sunt 75% sunt vertical. Nu mai contează că 5 grade m-am gârbovit. Nu este așa. Înaintea lui Dumnezeu contează sensibilitatea de cuget. Sunt oameni care și la un grad îi mustră cugetul. Îi mustră. Și e frumos și bine când te mustră cugetul. Sunt alții care se gârbovesc până la 180 de grade și n-au nicio mustrare de cuget. Aia este moarte curat. Înaintea lui Dumnezeu, David, mai vorbeam deci cu fratele Manu, îi bătea inima. Ce-a făcut, David, de așa tahicardie? A tăiat și el colțul hainelui Saul. Era o inimă curată. Și bătea inima cu putere. Și Biblia consemnează asta pentru că avea un cuget sensibil. Și aceasta arată și în viața noastră la ce gârbovire sau deviere de la dreptarul învățăturilor cugetul ne mustră. Dacă ne mustră când deviem puțin, e un semn că acolo e o viață curată. Și spunea un frate, frate, am păcătuit, spunea fratele Viorel despre un credincios, spunea fratele Tudor Popescu, vorbea cu el, și frate, uite, am păcătuit. Și frate Tupescu i-a spus, bun, ai păcătuit, ce s-a întâmplat? Păi m-am supărat, m-am întristat, mi-a părut rău. Foarte bine, ăsta e un semn că ai Duhul lui Dumnezeu, pentru că omul care trăiește în păcat este mort în păcat. Pe la noi nu străcugetul. Are un cuget ca om, dar nu în relația cu Dumnezeu. El merge în continuare așa și spunea, când cazi în zăpadă, ce faci? Păi zice, mă scutur. Mă scutur și mă scutur. Așa este și viața de credință. De aceea spun că în viața de credință, și repet lucrul acesta, contează sensibilitatea de cuget. Cu cât sunt tolerate mai multe devieri de la standard, cugetul va fi mai puțin sensibil. Și e posibil să ne gârbovim și trăim astfel experiențe. Gârboviri de neimaginat și oamenii la clamă pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute să putem fi oameni care vedem nevoia din jur, să avem o relație de inimă, nu o relație instituțională, denominațională, nu o relație formală, ci avem o relație de inimă cu frații noștri. Aceasta arată caracter, aceasta arată impregnarea cuvântului în viața noastră. Spuneam și cu altă ocazie, caracterul creștin înseamnă cuvântul lui Dumnezeu întipărit în noi. El care este oglindirea slavei Lui, Domnului, și întipărirea ființei Lui, sau în greacă, caracterul ființei Lui. Iar în viața de credință, caracter înseamnă nu doar să vorbești, nu doar să vii la adunare, ci să fii întipărirea cuvântului lui Dumnezeu, să fii reflectarea caracterului lui Dumnezeu, să le sapi adânc în piatră slovele legii acestea. Ele să devină nu formă superficială, ci să devină caracter săpat în ființa noastră. Și aceasta dorește Dumnezeu de la noi și la aceasta să ne ajute El pe toți. Amin.